Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Det er nå gått cirka to uker siden valgnatten, og Joe Biden forbereder seg til å bli president, men han får jo fortsatt ikke noe særlig hjelp av Donald Trump, og Trump forsøker jo fortsatt på veldig merkelig vis å prøve å omgjøre dette valgresultatet, eller i hvert fall argumentere for at han ikke har tapt. Det siste dramaet som har skjedd nå var jo at to republikanere som satt i det panelet av fire personer, to demokrater, to republikanere som skulle godkjenne valgresultatet i Michigan, bestemte seg for å ikke gjøre det, altså da i Wayne County, som er det fylket hvor Detroit befinner seg. Og det var jo litt dramatisk i noen timer, men så etter veldig mye kritikk så snudde de seg og valgte da å godkjenne valgresultatet, og det skulle egentlig bare mangle siden seiersmarginen til Biden er jo på over 100 000 stemmer i Michigan. Men det er jo en ganske spesiell periode i amerikansk politikk akkurat nå da, siden Trump fortsetter jo bare å nekte å innse tapet.
Ja, altså han forsøker jo bare å gjøre mest mulig skade, virker det som etter hvert nå. Altså det er jo desperat og patetisk og fullstendig meningsløst det han driver med. Og det eneste han oppnår er jo å skape mer kaos, få mange av sine tilhengere til å tro at dette valget ikke er legitimt, skape enda mer støy og kaos bare for å få oppmerksomhet. Det er jo en sånn voldsom narsissisme her, virker det som. Tillegg til det der i Wayne County med disse valgmedarbeiderne der, så er det jo også denne, altså han har jo sparket folk. Først så har han sparket jo folk i Pentagon og sånn, og nå så har han også sparket Chris Krebs, som var en sånn cyber security, hadde ansvar for sånn valgsikkerhet i USA. Fordi han gikk ut og sa at dette var det sikreste valget i amerikansk historie, så gikk han, det passet jo ikke inn i Trumps narrativ her. Og så har han da Giuliani som flyr rundt og holder på med disse rettssøksmålene sine, som ikke kommer noen vei. Og så har man alle disse republikanerne i senatet uten ryggrad, som bare følger etter og bare er sånn taust samtykkende til at dette kaoset får fortsette. Og det er jo, det skaper jo en sånn nervøsitet, fordi alle vet jo at, altså det er så åpenbart at Biden har vunnet dette valget. Han har jo vunnet med det, altså samme antall valgmenn nå som Trump selv kalte et valgskred, da han selv valgt med 306 valgmenn i 2016. Og det er jo så åpenbart at Biden har vunnet her, og de har enda ikke lagt frem noen som helst form for dokumentasjon på omfattende valgfusk, så ja, det er jo helt sprøtt det som foregår nå, egentlig.
Det er trolling og på et sånn helt unødvendigt grunnlag. Det burde vært, altså en ser ingen grunn til at dette her skjer. Det er liksom, det er ingenting som hjelper landet i den situasjonen det er i, når man står midt oppe i en pandemi der du har, da dør 1000 amerikanere til dagen nå i statistikken, og det er liksom en periode der den innkommende nye presidenten burde få en glidende overgang. Jeg tror det var Fauci som sa, når du er i et sånt et løp, så vil du, det er som å springe stafett, du vil ikke stoppe og så gi stafettpinnen, du vil springe, du vil være i løpene
i siget,
ja, og ta imot løpene, altså du vil være i siget, ja, du vil ha det, du hører hvor interessert jeg er i sport når jeg skal prøve å finne ut ordene for disse tingene. Der er null interesse for dette her, men det jeg prøver å si bare er at det er en obstruksjon som er helt meningsløs, og en fatter ikke hvorfor da republikanerne og flere senatorer på en måte stiller seg bak det her, og det gjelder jo helt opp til liksom senatets leder Mitch McConnell. Men nå har han jo fått, ut fra det er når han sparkte altså, en kan jo se for seg, det er jo noen som har sluttet også, og det pleier å si når skipet synker, så ser du at råtene på en måte forsvinner ut av båten, men når han ser de som får sparken nå, så er det jo også at han kan se, altså Trump prøver nok, og jeg antar, og det jeg også hører, blir omtalt av ulike meningsutrarer i mediene her i USA, så er det jo det at han kjører på en fast track, som vi kaller det i utreise, på å få gjennom sin kanskje presidentperiode, som han hadde sikkert planen om å ha i 8 år, prøver han å presse gjennom nå de siste 4 årene, eller de siste rundene nå som lame duck. Og det er jo helt sånn absurd det han prøver å gjøre her i forhold til i hvert fall å trekke hjem soldater fra Afghanistan og ja, så det der er ting som er uhåndgripelige og ja,
det er jo nettopp alle de skadene han gjør som er så problematiske nå, altså konsekvensene av det. Hadde det bare vært han som satt i det hvite huset og furta, så hadde det på en måte vært greit, men det er jo nettopp dette her med at det er alle. Altså at denne koronapandemien er så forferdelig nå, og han bare har gitt opp og er ute og spiller golf, eller sitter og twitterer og ser på TV, og bryr seg ikke. Og det er han som nekter Biden, som du sa, disse briefingene når det gjelder både korona og etterretningsbriefinger om nasjonal sikkerhet og så videre. Det er jo flere som har sammenlignet også med situasjonen i etter valget i 2000, hvor det var denne vakuumperioden før det ble avklart hvem som hadde vunnet, og 11. september-kommisjonen i USA i ettertid har jo påpekt at det var en medvirkende årsak, kan ha vært en medvirkende årsak til at faresignalene om et kommende terrorangrep ble oversett av administrasjonene, at det liksom glapp i overleveringen der. Og så ser vi jo da dette forferdelige terrorangrepet 11. september bare noen måneder senere. Så det er også en ting som trekkes frem her, altså den farlige situasjonen som oppstår når innkommende administrasjon ikke får all informasjon som er tilgjengelig, bare fordi Trump har et sånt trassanfall, og det er jo en sånn amatørmessig trassanfall også. Det virker jo svært litt gjennomtenkt her. Han forsøker kanskje egentlig mest å samle inn masse penger nå og posisjonere seg på en måte så han kan bli en litt sånn gudfar for det republikanske partiet videre, med en sånn politisk action committee og litt sånn, men det virker utrolig kortsiktig det han driver med.
Han prøver å komme seg ut av gjeld også. Han har jo, det står jo i disse her innsamlingsmailene at han skal gjøre opp for gjeld etter valget. Og det er jo liksom den her selvdeklamerte milliardæren som ikke trengte hjelp og penger fra noen. Som han står, ja, det har vært 11 milliarder dollar, som han sa, før liksom valget i første runden. Og så viser det seg at han har så vidt noen 100 millioner, og det så vidt han har det, han har 400 millioner i gjeld. Så, og ja, det er noen interessante vendinger her som viser seg for overfladen nå når det går mot en slutt.
For Trump-kampanjen har jo nå besluttet at de vil betale for en omtelling av stemmene i 2 fylker i Wisconsin, som er Milwaukee og Dane, som er der hvor Madison befinner seg, så det er de 2 største demokratiske byene. Og mest sannsynlig så vil ikke det føre til noe annet enn at man bekrefter at Biden har vunnet med rundt 20 000 stemmer. Det var jo en omtelling i 2016, hvor det var Jill Stein som behandlet den, og den førte jo heller ikke til noen endring av resultatet der, så det er litt interessant at Trump-kampanjen bare mer om en omtelling i de 2 fylkene i stedet for hele delstaten. Men som du var inne på, Vegard, så er jo Trump er jo president frem til 29. januar. Og, ja, men USA har jo bare en president av gangen, og Trump kan jo nå, han har jo allerede gjort det ganske klart, han har tenkt å trekke ut soldater fra Afghanistan og andre steder i Midtøsten, men ikke alle. Så han skal vel la det være, tror jeg, 2500 soldater i Afghanistan, så Det er jo interessant at alle kaller det for en sånn stor tilbaketrekning, og at han kanskje legger allierte i stikken. Det må jo nesten også kunne kalles et brutt valgløfte, siden han sa han skulle... Han lovet jo å få en slutt på endeløs krig og alt sånt. Det er på samme måte som Obama, som også trakk veldig mange styrker ut av både Irak og Afghanistan, men han klarte ikke å trekke ut alle.
Akkurat der når det gjelder denne tilbaketrekningen av styrker fra Afghanistan, så har han jo... Der møter han jo faktisk overraskende nok litt motstand fra republikanere i blant annet senatet og ja, representantenes hus. Men det er jo først og fremst påfallende at republikanerne bare lar dette skje, for dette er jo, bidrar jo til å på en måte rasere en sånn veldig viktig og grunnleggende del av de demokratiske spillereglene i amerikansk politikk. Da. Det er jo det, nettopp den der fredelige overføringen av makt når noen har tapt, er jo helt essensielt for et hvert demokrati, også det amerikanske. Og her sitter altså presidenten i USA og er den som forsøker å rive det ned, og på en måte bare rasere alt før han marsjerer sånn furtent ut av det hvite hus 20. januar. Det er jo nesten uvirkelig at man er kommet helt dit. Det er jo kanskje ikke helt uventet at akkurat Donald Trump opptrer på denne måten, men det er jo allikevel ganske rystende å se en sånn form, altså en sånn holdning fra en amerikansk president.
Jeg lurer veldig på hva dette kommer til å bety for fremtidige valg, og om taper det en taper presidentvalg noensinne igjen kommer til å gi seg før liksom, alle stemmene er opptalt, alt er liksom godkjent. Fordi det har jo vært en tradisjon at når mediene, og særlig Associated Press, erklærer en vinner, så er liksom valget over. Men vi vet jo at de fortsatt teller opp stemmer i mange uker. Her i New York holder de jo fortsatt på å telle opp stemmer, og det er til og med noen kongressvalg som er ganske jevne, som vi sitter og venter på. Men for dette valget her er jo... det står ikke om mange stemmer i mange av disse delstatene, men det er jo ikke spesielt jevnt, egentlig. Altså, det er jo ganske tydelig hvem som har vunnet. Så det at det hele tatt er blitt en stor debatt, sier jo mye. Det ble jo ikke i nærheten av det samme for 4 år siden, da det var så jevnt mellom Clinton og Trump.
Nei, men det avhenger jo også litt av at Hillary Clinton respekterte spillereglene og gikk med på at hun erkjente nederlag samme kveld. Altså hun gikk ikke, hun utfordret jo ikke dette resultatet. Hun holdt jo ikke på i ukesvis og med søksmål og forsøkte å fortelle tilhengerne sine at valget var stjålet og at dette var rigget mot henne og så videre. En ting jeg tror det amerikanske systemet kanskje kunne ha gått av, var jo blant annet også kutte ned på hvor lenge denne lame duck-perioden varer. Fordi det er altså det å holde på sånn som dette her i 2,5 måneder, nesten, snaut 2,5 måneder, det er veldig lenge for et demokrati, når man, og man merker det jo veldig godt når det er en type president vi har med å gjøre, som Donald Trump, som har et så autoritært sinnelag, og som ikke er interessert i noe annet enn sin egen interesse, virker det som. Da er det veldig, da ender man fort i en ganske skummel situasjon. Og det jeg tror jeg man kunne spart seg en del av dramatikken her ved å kutte ned på denne lame duck-perioden, hvis det var mulig.
Det er egentlig litt rart, fordi du nevnte valget i år 2000, og et av problemene nå er jo at du har deler av Trump-administrasjonen som sier at de ikke vil samarbeide med Biden-kampanjen fordi de mener at dette er ikke avgjort. Men man skulle tro at etter valget i år 2000, hvor begge kandidatene Gore og Bush hadde jo begge absolutt mulighet til å tro at de begge kom til å gå av med seieren når alt var avklart etter noen uker eller måneder, at ikke loven ble gjort om, slik at man sier at ok, men hvis det er så jevnt og vi ikke vet det, så la begge kandidatene få tilgang til etterretning og alt de trenger for å bli president, og at man egentlig nå hadde en lov som sa at ja, ok, men dere mener dette er så jevnt at vi ikke kan erklære en vinner, men da skal likevel Biden ha full tilgang på alt og kunne gjøre seg klart å ta over som president.
Ja. Men her har jo Trump utnevnt en dame som er byråkrati i det byråkratiet. som ble utnevnt i 2017, som er veldig opptatt av å være nøytral. Men nå har han vært så opptatt av det at hun har nesten ikke blitt det. Så det de er et veldig stort dilemma, denne her general... hva heter den her?
General Services Administration, GSA.
Ja. Jeg liker veldig godt det navnet. Jeg har lyst på... Jeg synes et organisasjonsnavn, det gir meg veldig mye glede i å høre at det finnes.
Det eneste jeg visste om dem før det her var egentlig at de er ansvarlige for å henge opp de portrettene av presidenten og gjerne vicepresidenten og også utenriksministeren som du ser på diverse flyplasser og i inngangshallen og sånn. Og det tok jo veldig lang tid før det dukket opp bilder av Trump på JFK og så videre, og det var jo fordi Trump hadde ikke sendt presidentportrettet sitt til portrettbildet til GSA.
Jeg lurer på hvor portrettet av Donald Trump kommer til å bli hengende igjen i Det hvite huset etter dette her, hvor det kommer til å bli plassert. Jeg har en følelse at det ikke kommer til å liksom henge på en sånn prominent plass i det ovale kontor.
Spørsmålet er jo om Biden inviterer Trump tilbake for når hans presidentportrett skal bli ferdig. Jeg tror ikke Trump har invitert Obama. Han gjorde det en gang.
Men der synes jeg, apropos Biden, så synes jeg jo Biden nå håndterer dette på en ganske god måte ved å nærmest, han overser jo nærmest Trump og bare kjører sitt eget løp, har sine egne briefinger med sine egne eksperter, gjør alt det han kan for å få den informasjonen han kan. Det er jo en del ting han ikke får tilgang på, men bortsett fra det så har han jo daglig nå sånne seanser, enten det er med helse eller økonomi eller nasjonal sikkerhet og så videre. Så holder han jo på med disse, og han har jo lansert sitt eget sånn korona task force team, og han gjør jo alt det nå, og sier egentlig veldig lite om Trump. Han nevner jo knapt Trump ved navn og snakker bare om at det Trump driver med er at det er pinlig for landet at Trump holder på denne måten. Ja, og det jeg tror det er en ganske effektiv måte for Biden egentlig å på en måte håndtere dette på, for han eskalerer ikke situasjonen nødvendigvis, og han går heller ikke med på dette spillet til Trump, for det er klart Trump ville sikkert elsket og hatt en sånn krangel med Biden, hvor de liksom drev og kalte hverandre navn og sånn. Men jeg synes egentlig Biden, med tanke på hvor absurd situasjonen er, håndterer det ganske bra.
Nei, altså, så går inn i et sånt lite tankespill, så kunne han jo tenkt, hva om McCain hadde vunnet i 2008, eller Mitt Romney hadde vunnet i 2012? Hvordan hadde vi hatt Trump i dag? Ville liksom republikanerne gått til dette her, liksom? Hadde dette blitt skapt? Altså, det er jo en veldig ekstrem situasjon republikanske partier har havnet i med denne her presidenten, og de er jo litt sånn gisler unna denne presidenten som nå skal liksom styre partiet videre.
Tror du ikke hvis McCain hadde vunnet i 2008, så hadde vi hatt president Sarah Palin nå, og hvis Romney hadde vunnet i 2012, så hadde vi hatt president Paul Ryan da? Er ikke det?
Jeg tror Paul Ryan hadde i hvert fall ikke vært pensjonert politiker i 2020, hvis han hadde blitt valgt til vicepresident i 2012.
Nei.
Men det er litt, det jeg synes er interessant her, er at du har jo nå et parti som fortsatt er helt i klørene på en politiker som en president som nettopp har tapt et valg. Det er jo ganske utrolig at...
En reality-tv-skuespiller slash påtatt eiendom.
Ja, og president. Men vi snakker... Altså, det virker jo, for eksempel, vi har disse to spesialvalgene i Georgia, og det virker jo som at begge de to republikanske kandidatene føler at de trenger Trump-velgere for å vinne, til tross for at Biden vant jo Georgia, så man skulle jo tro at de ville se Trumps politikk som et slags anker rundt halsen på dem, men det er åpenbart ikke sånn de tenker republikanske sirkler.
Nei, det er jo mange som sier det, liksom, at Trump og trumpismen kommer ikke til å forsvinne med dette, og det er jo mulig det, og det er mulig han vil forsøke å fortsette å være relevant, og at han kanskje til og med vil prøve å stille til valg igjen i 2024. Men jeg har, som bare min personlige følelse, er at liksom, begeistringen rundt Trump kan falme ganske fort, altså. Når han forsvinner ut av det hvite hus, når han potensielt blir omringet av alle disse etterforskningene, når Twitter potensielt stenger ned Twitter-kontoen hans fordi han holder på og bryter alle mulige retningslinjer, så kan det etter hvert være at han ikke lenger framstår så glamorøs selv for ganske mange av de som nå fortsatt støtter han. Han vil nok alltid ha en viss gruppe følgere. Det er jo en form for sånn personlighetssekt rundt han, men jeg tror noe av fascinasjonen og noe av begeistringen ganske raskt kan falme, altså, når han er ute av det hvite hus. Men det er selvsagt bare ren synsing.
Altså, den store vinneren etter Trump-årene er jo ikke Donald Trump, det er Mitch McConnell. Og jeg tror selvfølgelig kommer de strømningene som har gjort Trump til president, som han er veldig flink til å oppbilde, de kommer til å være der. Men neste gang republikanske velgere får mulighet til å avgi sin mening om Trump eller retningen av partiet, blir jo Iowa Caucus 2024, som nå er om nesten 3,5 år. Og innimellom der så kommer det jo til å være Mitch McConnells jobb. Og man må jo, uansett hva man mener om Mitch McConnell, så må det bare si at måten han har navigert det republikanske partiet på de siste 10 årene har vært ikke mindre enn imponerende. Altså, du har 3 ledere i det partiet før Trump. Du hadde Paul Ryan, John Boehner og Mitch McConnell. John Boehner orket ikke å krangle med Tea Party, så han trakk seg. Paul Ryan orket ikke å krangle med Trump, så han trakk seg. Mitch McConnell har vært der hele tiden, og han har klart å styre det partiet i sin retning. Han klarte liksom å styre unna Tea Party, han har klart å håndtere Trump, og nå ser det ut til at han til og med har klart å beholde det flertallet sitt, og kommer til å bare fortsette å blokkere Bidens politikk. Og jeg er sikker på at hvis enten Trump kommer tilbake, eller det kommer en ny Trump, så kommer han til å greie seg helt fint med det også.
Jeg er enig i at det er imponerende ut fra et sånn rent sånn maktpolitisk, sånn machiavellisk perspektiv, det Mitch McConnell driver med, men det er jo en litt sånn House of Cards-spill han er en mester i, kanskje, men jeg er ikke... Hva er det egentlig han representerer? Hva er det egentlig det republikanske partiet representerer akkurat nå? Det er jo bare et maktparti som beholder makta for å beholde makta. Det er jo ikke en ideologi som ligger bak det. Altså, hva er ideologien til Mitch McConnell da? Han er jo med på hva som helst fra Trump. Det er jo ikke noe snakk om noe sånn kutte ned på gjelda, for eksempel underskudd på budsjettet. Det er jo ikke, var jo et sånt stort tema for republikanerne på et tidspunkt. Det er jo plutselig ikke et tema. Det er jo, alt er jo snudd på hodet med Trump, og Mitch McConnell har jo gått med på det hele veien. Så han har jo ikke liksom, han har oppnådd å beholde makten, men han har jo ikke, det er jo ikke som dette partiet er noe sånn ideologisk sett har liksom holdt fast ved noen som helst form for kjerne.
Nei, det er riktig, men jeg tror også at frykten til Mitch McConnell og en del andre mer sånn establishment-republikanere var jo at Trump skulle komme inn og så, hvis han fikk sine høyrepopulistiske ønsker, sånn som grensemuren litt sånn, så kanskje han kunne gi demokratene noen ting, og det klarte Mitch McConnell å sette en ganske stor stoppe for, og det at for eksempel Trumps største innenrikspolitiske seier var den skattekutt, var de skattekuttene og den skattepakken, som jo var Mitch McConnells høyeste ønske, er jo for eksempel en stor seier for han. Det er jo, du skal jo ikke se bort ifra at uten McConnells innblanding, så kunne for eksempel hatt staten spilt en mye større rolle i koronavirus-pandemien for eksempel, med mer redningspakker, mer penger til mer penger til folk, men det har jo McConnell stoppet.
Ja, det er et godt eksempel det, men så har det jo motsatt også. Altså for eksempel, før Trump så var jo republikanerne veldig for frihandel og den type ting. Med Trump så driver de plutselig med en sånn nasjonalisme og handelskrig med Kina, og de subsidierer landbruket i USA på en helt voldsom måte som de ikke gjorde før. De driver en helt annen type politikk enn det de gjorde før Trump.
Men akkurat den handelspolitikken tror jeg kanskje er noe av det første som forsvinner nå.
altså om 2 år til så er det nytt mellomvalg, og da vil jo, må man jo se hvor vekten går da og hen for demokraterne, sant? De gjorde ikke et kjempevalg denne gangen de heller, og republikanerne klarer de holde tempo oppe. Så der er en pendel som skal svinge videre for både Biden og Kamala og republikanerne før han liksom blir sukt inn i, ja, hva som er veien videre. Men det er jo helt klart at det samme hvor mye forakter republikanerne og alle policies som de har og hva de har gjort riktig og ikke riktig, så er de, han vinner på å være kynisk og gå for det spillet. De spiller, de har med seg pistoler til knivkamper, så de sier. Og de vinner på det. De vinner hver gang. Og det er det som er så...
Men jeg tror jo hvis... Absolutt. Og jeg, men det som også blir spennende er jo å se hva som skjer da, hvis... Sånn som jeg minns på dem om at hvis det er sånn at Trump da selv på en måte falmer litt, og at han ikke lenger er liksom den naturlige hovedpersonen i partiet lenger, eller sånn, så vil det jo dukke opp et slags maktvakuum hvor det vil være flere nye som vil prøve å komme inn. Altså tenk på alle disse som sikkert vil prøve å stille som presidentkandidater i 2024, alle disse senatorene, og det vil jo være etter hvert, det vil jo bli en type maktkamp i partiet da, og sannsynligvis så vil jo denne populistiske trenden som Trump jo er jo en veldig klar representant for, er jo, den trenden vil jo sikkert fortsette i det republikanske partiet, vil jeg tro. Og så er det da spørsmålet om hvem som liksom kan fange opp dette, om det blir en ny sånn Sarah Palin, en ny Trump, en ny, ja, hva kommer etter det på en måte. Men ja, Mitch McConnell selv tar nok ikke den rollen, han er vel mer en bakspiller. Nei. Men ja, det kan jo
det fort, som er interessant er jo det som er interessant er jo at nå melder de fleste amerikanske medier at når eller hvis Trump erkjenner nederlaget, så kommer han i samme slengen til å si at han stiller som presidentkandidat i 2024, og da vil han jo bli den soleklare favoritten i hvert fall nå. Og til og med hvis han bare hinter om det, men ikke erklærer seg som kandidat, så kommer jo han til å mer eller mindre ødelegge alle planene til de som nå tenker på å bli presidentkandidater, som kommer til å trenge å begynne å dra på masse turer til Iowa og New Hampshire og begynne å knytte kontakter, skaffe seg støttespillere, noe som vil bli helt umulig hvis Trump kaster seg ned i kampen.
Men for å hive oss inn i tidligere presidenter og biografier og potensielle tilbakeblikk, så nevnte jeg forrige gang at den nye serien som kom på Showtime heter The Reagans. Og den så jeg første episoden av i går, og jeg kan igjen veldig varmt anbefale å se den. Det er blant annet sønnen til Ronald Reagan Jr., som snakker mye om faren her blant annet, men det er mange andre også, Colin Powell og mange, ja. Men de snakker veldig mye om hvordan han liksom var en veldig flink historieforteller, og litt dikta en del også opp, rett og slett. De sa ikke at han løy, men de sa mer at mange ting som han sa om seg selv kan ikke ha stemt, rett og slett. Og at de fikk han også til å bare holde seg til skriptet. Men måten de har lagt den dokumentaren og hvem de har fått til å snakke om hans presidentskap og hans liv, det var utrolig fascinerende å se på, og veldig fascinerende med tanke på hvordan Ronald Reagan blir hele veien sett på som den, liksom, den moderne forbilde for liksom, hvem de vil ha som presidentkandidat. Hvem var liksom, den ultimate presidentkandidaten liksom de siste 40 årene? Det er liksom, for det jeg har fått inntrykk av når jeg har dekt presidentvalgkamper på republikanersiden, så er liksom hans måte å fortelle og liksom skape et narrativ for republikanerne var liksom forbi mer enn det Bushene var, og for det var jo kanskje etter Nixon og Ford at Ronald Reagan ble en frisk pust opp i alt. Men uansett, det er i hvert fall på den, det jeg har å bringe med fra forrige gang, siden vi var innom det. Men så har det vært noen andre biografer også som har ramla ut siden sist uke, Mathias.
Ja, det er riktig. Barack Obamas bok, som mange har ventet lenge på. Han har jo nå bestemt seg for at han skal dele opp selvbiografien sin i flere bind, så bind 1 kom denne uka på over 700 sider, som da dekker bare alt frem til 2011, jeg tror det er etter reaksjonen mot Osama bin Laden. Så vi har fortsatt 5 år igjen så, med Obama.
De er så beskjedne, disse amerikanske presidentene, altså, når de skal snakke om seg selv. Formelt.
Først Obamas bok, andre Obamas bok og tre Obamas bok. Men det er jo litt sånn, Ulysses Grant, han også skrev en veldig lang bok for liksom, den ble en bestseller, men det var jo litt sånn for å redde gjelden til familien sin etter borgerkrigen. Han var jo en liten ravende dranker. Men uansett, men det er jo fascinerende. Var han kjekk å lese på denne boken?
Ja, jeg er nesten halvveis nå, og det er en, altså for det første så er han jo en veldig god forfatter.
Det er ikke en kort bok du har kommet
til. Nei, det er ikke en kort bok, og han er, som jeg sa, han er en veldig god forfatter, og det vet du jo fra de to tidligere bøkene han har skrevet, og dette er jo en, han går jo gjennom mye av oppveksten igjen, og begynnelsen av politiske karrieren, som jo, han jo har skrevet om før, men som er ganske interessant å lese nå, når han er litt eldre, og han har hele presidentperioden bak seg. Så han knytter jo veldig mye av, altså han sier at veldig mye av avgjørelsene han tok som president kan jo spores tilbake til, for eksempel tiden da han var aktivist i Chicago, eller oppveksten i Indonesia, som ga han et litt sånn annet perspektiv på USAs utenrikspolitikk, for eksempel. Og veldig mange av historiene her har man jo hørt før fra andre, fra valgkampmedarbeidere, fra Joe Biden, om hvordan det var å være i primærvalget og så videre. Men det er også veldig interessant å lese det fra hans perspektiv. Og det er jo, han er jo ganske personlig om hvor utrolig tøft det er å være politiker, hvor vanskelig det er for familien. Han er ganske åpen om at selv om han jo tross alt gjorde lynkarriere, liksom fra delstatssenator til senator til president på en gang, så var ikke det lett.
Fra community organizer til delstatssenator.
Ja, sant det. Men så var han jo, altså Michelle Obama var jo ikke alltid så veldig begeistret for at han skulle stille som senator, eller i hvert fall ikke som presidentkandidat. Det måtte veldig mye overbevisning til, og så hadde han jo, noe man ofte glemmer, er at han tappte jo et valg der i mellomtiden, et valg til kongressen tidlig på 2000-tallet, og det gjorde jo faktisk at det var jo for det første et veldig stort nederlag for han personlig, men også så gikk det jo veldig hardt utover økonomien til familien og ekteskapet og sånn. Men han klarte jo å snu det ganske fort.
Så jeg, du har jo lest mye mer enn meg her, Mathias, men jeg har jo følelsen av at bare sånn tidspunkt for når denne boka kommer ut også, altså etter valget og sånn her i USA, så har det nok også kunnet være litt friere i måten han snakker på, innbiller jeg meg da, at han kan liksom, det er ikke som om dette her er en bok som liksom kommer midt inn i valgkampen og som påvirker den ene eller den andre veien, eller at et eller annet som står der blir en svær sak i valgkampen, eller noe sånt. Så sånn sett har han vel også kunnet være ganske mye friere i måten han snakker om ting på. Og som du sier, så er han jo en veldig god skribent framfor noe i forhold til, ja. Jeg ser ikke, nå skal ikke jeg snakke stygt om Trump her, det ville jo ikke være likt meg, men innbild meg at hans selvbiografi kanskje Nei. Ikke blir helt lik.
Nei, altså det er mange deler i den boken hvor Obama sier sånn, hvor han innrømmer feil som president. Veldig mye av boken handler selvfølgelig om hvordan han skulle håndtere det å være president midt i en finanskrise og ta over to kriger i Irak og Afghanistan. Han er jo ganske åpen om at noen ganger så hadde han veldig mange, så var det bare den dårlige muligheter, så måtte velge den minst dårlige muligheten, og han sa at han noen gang forstod at kritikerne hans hadde et poeng både på høyre og venstre siden. Det er sånne ting jeg ikke helt kan se for meg at Trump skriver i sin første bok når han er ferdig som president.
Hva?
Nei, det ville vært uforståeligt. Men du, Vegard, du har jo kjøpt den som lydbok.
Stemmer. Det gir jo en tilleggsdimensjon, for det er jo han selv som har lest den inn. Så man sitter jo liksom og hører Obama selv fortelle. Det er jo en litt annen opplevelse enn å lese det.
Hvordan er det? Litt sånn terapeutisk?
Ja, litt terapeutisk, ja. Nei, og så er det jo, du får jo, ja, det er jo, lydbok er jo også, i og med at det er en så lang og svær bok, så er det jo også, betyr også at man kan gjøre, kan lytte til det mens man driver med andre ting. Det er jo litt sånn tidsbesparende.
Ja. Multitask. Ja, ja. Jeg er i samme kategori. Jeg også har kjøpt den som lydbok, så jeg begynte, jeg har vel hørt meg gjennom liksom indeksen og liksom til han, da han snakker om barndomskammeraten. Så det er så langt jeg har kommet. Men jeg synes det var... Det er som å sitte på sofaen og, snakke, og høre på at han forteller. Og jeg ser frem til disse 21 timene med Obama i, liksom i stua. Og han i stua på en måte. Det er liksom... ja. Jeg minner om at det er en av de kjekkere sånn selveste bøkene av forfatterne jeg har kjøpt. Og jeg trivdes med det.
Men.
Så jeg har andre bøker jeg har kjøpt der forfatterne har lest selv, og jeg synes det har vært så heldig. Det er jo en egen Seinfeld-episode om det her, der Costanza føler at det å høre sin egen stemme er ikke det mest heldige.
Men. Men, men jeg er nå kommet sånn midt i, nå er det midt i redningspakken om bilindustrien blant annet, og det er ganske påfallende å se sånn at republikanerne skjønte med en gang at det bare var å slutte rekkene, stå imot alt Obama gjorde, mens det demokratiske partiet enda ikke var blitt en sånn monolitt, sånn som man nesten kan si at partiene er nå, selv om demokraterne har kanskje litt mer sprik enn republikanerne, men på den tiden så hadde jo senatorer som følte at deres politiske base var ganske forskjellig fra Obama, så det var jo til og med demokrater som Obama trengte å overbevise, ikke bare republikanere, om å støtte han.
Da var det jo Harry Reid som ledet senatet.
Jo, det var det. Han har, Harry Reid får ganske mye skryt i den boka, og det vi har jo hørt før at det var Harry Reid var jo en av de som sa til Obama at han burde stille, og det er en historie som Obama forteller i boka. Og så er han jo, han er ganske, altså han kaller Nancy Pelosi, John Boehner, Mitch McConnell og Harry Reid for The Four Tops etter det 60-tallsbandet, fordi de alltid måtte forhandle med, og da får han, Mitch McConnell får jo bare kritikk fra Obama. John Boehner får litt ros. Han sier han liker han personlig, men at han var en svak leder som ikke alltid hadde kunnet levere stemmene. Og det stemmer i hvert fall med det inntrykket jeg hadde fra Boehner på den tiden.
Jeg har vært hjembyen til John Boehner. Det er Miami, Ohio, ut for Cincinnati. Det er en sånn en, han er jo litt løgn. Han har jo drevet og investert i noen cannabis-farmer og sånt i Ohio, og driver med noen rødvinskammer. Han var jo kjent for å være glad i å drikke rødvin. Nei, herligt.
Han var også kjent for å være veldig sånn emosjonell og sånn. Det ble jo ryktesatt i State of the Union etter at John Boehner ble speaker og måtte sitte rett bak Obama, så la Obama og taleskriverne alltid inn en sånn liten bit i starten hvor de sa at er det ikke fantastisk at liksom en sønn av en bartender kan vokse opp til å bli speaker of the house? For da visste de at John Boehner ville alltid begynne å gråte. Men, nei, skal vi si at vi har pratet nok fra oss i dag. Det blir, vi kommer til å følge denne overgangen, eller i hvert fall det som ser ut som en overgang fra Trump til Biden de neste ukene, og så har vi jo, det er ikke mer enn et par uker til Biden offisielt blir valgt til president når dette valgmannskollegiet skal stemme. Det skjer vel i midten av desember. Men vi kan godt runde her. Tusen takk for at dere var med, og takk til alle som hørte på, og vi snakkes igjen neste uke.